Яңы күнде Башкортостан радиоһы менән каршылай.
Хаумагыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Студияла һезне тапшыру авторы Закир Шәрипов һәм тавыш режиссеры Люция Тимербаева сәламләй. Халкыбызда сабырлык төбе алтын дигән мәкаль бар. Уны бигрәк тә сабырһыҙ яшьтәргә әйтергә яраталар. Ысынлап та, тормышта түҙә белгәндә генә ниндәйҙер маҡсатҡа ирешергә мөмкин. Шулай итеп, бөгөнгө тапшырыуыбыҙҙы ла бер аҙ сәйәсәткә, иҡтисадҡа, ғөмүмән, йәшәйешебеҙгә атнарға булдыҡ. Һәм артабанда ауыл кешеләрен борсоған мәсьәләләр темаһын дауам итеп, ябай халыҡтың уй-фекерҙәрен еткерергә тырышабыҙ. Бөгөнгө тапшырыу геройы Әбйәлил районы Хәлил ауылында йәшәүсе Ислам Йыһаншин. Ябай ауыл кешеһе, ваҡытында Киров колхозында тракторсы булып эшләгән. 90-нсы йылдар башында донъялар үҙгәреп киткәс, ул да аҡсалы эш эҙләп ситкә сығып китә. Ҡайһы бер урында уға уңырға ла, туңырға ла тура килә. Егет кешегә 70 төрлө һөнәр ҙә аҙ тигәндәй, барыбер Ислам Йыһаншин моратына ирешә. Алыҫ Себер тарафтарында ваҡты ысулы менән яҡшы эшкә урынлаша. Ғаиләһен ҡарай, хужалығын алып бара. Шәхси хужалыҡта ярҙамға трактор, уға тағылма инвентарь һатып ала. Һуңынан иһә машиналарын алыштыра-алыштыра сит илдекенә лә күсеп ултыра. Ә ниңә башҡаларҙан кәм булырға ти? Шулай ҡәҙерле тыңлаусылар, ауылда ла емертеп донъя көткән, йәшәргә тырышып ятҡан кешеләр бар әле. Тик йәштәр ҡалаларға күпләп киткән осорҙа киләсәктә ни булыр икән? Геройыбыҙ менән беҙ һөйләшеүҙе тап ана шул турала башланыҡ. Улар йәш саҡта ауыл нисек тормош иткән, халыҡ нисек йәшәгән икән?
Патриотизм тегә нимә булды? Һәр бер нимәлә менә, мин эшкә сыҡмаһам, икенсе көнө күчемдә нисек уңайһыҙланы тегән. Бер-береһенән уңайһыҙланды. Кеше бер-береһен арттырып эшләйем тегән нимә булды? Кешегә почетный грамота биргән. Кешене дәртләндерделәр, эштән кешене ҡаранылар. Хөкүмәт ҡараны, потому что эшләмәк өчен ҡаранылар да шуның турда дине етмәй дип собрание итә торғандар. Ул булган кеше эштә бергәндә бердән ҡалды ни уңайҙы. Мин ауылда күп мәшә үтем, мин эштәмәгән кешене вообще истәмәйм. Юк, бөтә эшләнә. Мин күңел яшәнек, потому что Вақытында уйнанықта, ашарықта, естікті, көлдікті, біреуді орамбайда пәдіргемек, есіп немістер бірмәлілер. Любы ерді ашыла болды, есіле болды. Солай болды, бұрама көңілді болды. Бұған ема, мөхіпәт та барды, ойын да барды, тұрмыш та барды. Мен бірімі деп әтмей, бұрама хебет бәлді болған. Мен бір жинерді мақтайым болған. Анмәлді барсы, әйбет баған. Ол шәп болан, шу перестройканы, пайтапны көсәбеті, мен ағалбайшыпынан елсен немістерлер, аташып, ашу қарға қалды.
Хәҙер эш хаҡы етмәй тип күп зарланабыҙ. Ысынлап та, хеҙмәт хаҡы туҡланыуҙан ары китмәй шикелле. Һәр йәһәттән мин белгән таныштарымдың күбеһенең. Ә башҡа эштәр атҡарырға, шул уҡ йорт һалып сығырға ул етмәй ҙә. Бәлки аҡсаны дөрөҫ файҙалана белмәйбеҙҙер. Улай тиһәң, иң кәрәклеһен генә һатып алаһың. Ололар әйтмешләй, беҙ бит социализмда йәшәнек, ә һеҙ капитализмдың нужаһын күрәһегеҙ. Совет осорында әйберҙәргә ҡытлыҡ булһа ла, ас яланғас йөрөмәнеләр. Ваҡытында хеҙмәт хаҡы түләнде, дәүләт тә ярҙам итте. Ислам Йыһаншин студент йылдарын иҫкә алды. Уның әйтеүенсә, һөнәрселек училищеһында бирелгән 9 стипендия барыһына ла етә торғайны.
Ну, һәйбәт була торғайны былай, минеңсә. Мин училищеда уҡыным, 9 стипендия бирҙеләр. Юлға 23 тин аҡса китә торғайны. Сон каникул булды ниһә, каникулларны 45 сум ала торғайны, уже ашамаған өсөн. Полный обмундирование. Виски индерларны кейімге бермейм бірне, қайда бүді біз рас көшіне. Анда не, әйтем да, уақыт ағыса, нық, хәйбәт болды шығы, ғалым әшіқалды, хәйбәт болды.
Хәзір зор ғына ауылға барһаң да, ол несіктер йоқыға талған көлік тұйыла. Яра елі йоқыға ғына талған болға. Ә уақытында ауылдар гүрләп тұрды бейт. Йорттар қалқып сықты, яңы урамдар барлыққа келгес оларға яштар есімі берілді, газы өтті, йолдар халынды, мәктәп, балалар бақсаһы, фельдшер-акушер пункттары, мәдәният ұсақтары эшләне, баҙыу яландарҙа ла эш ҡайнаны. Ауылда балалар, йәштәр ҙә күп ине. Киләсәккә ниндәйҙер өмөт булды. Ә хәҙер улары ҡалманы тиерлек. Кисен өйҙәрҙә уттар ҙа һирәк күренә. Урам буйлап гармонға йырлап йөрөгән йәштәр ҙә юҡ. Беҙҙең осорҙа кисәләр, байрамдар матур күңелле үтә ине. Әммә иртән үк беҙ эштә булдыҡ тип хәтирәләре менән уртаҡлаша Ислам Йыһаншин.
Менә хәҙер кискен сағында һөйшәүҙе. 11-12 ҡа ул мотоциклын тауыштары гәүдәп торды ул. Элек ул машина булмаған инде. Мин кискен сағында тәп тәрс байтап саня истәйеңме? Яштаҡта инде ул устан ул таңғы 5-ка әткен мотоцикл менән нимәләр гәүдәп торды ул. Вообще өдөлмәне. Хәҙер машина ти инде. Мәйтәм машина мош тауыш ишетелмәде. Таңға сыған бердә тауыш юк. Ҡыҙырға өнөк. Дәрт булғандыр, дәрт. Колхозда йөрөй-йөрөй да, бүгін сықмайым деп атаң да, еуініп алды нең сағатты қарайын да, 12 кейтін, тоқта бар беріп келейм әлтең да, отыртып алғаны сығып кеттің, сағат 5 бола, 5-тен 10-ді, 8-ді дәшке, аны шулай булды. Мурт шулай бит өйрәткәннәрдер инде. Әйтеп мәй. Әбидә ул безнең колхозны харыкма гана почти миллионер булды инде. Аны кадр вакытында ул. Безнең колхозда гына, гаражда гына 70 тәгән машина булды бит. Колхозның малы күп булды, авылдың малы 2 ел артык көтүп мәй бит. Бездә ни, 1500 дан шу крукны рабага скот булды. Без нимәле үз курт, дөне куртта калганы без ат кормышты булды бит. Елкын ханымай гана. Ондагы эшләгән техниканы мин үземне тракторист булас. Итәсе кызык бит инде. Әлбәттә күрдәп торды ул. Горбачев булга бардылар. Перестройка дип, алар шуның китте.
Авылда халыкты борсаган тагы бер мәсьәлә бөтен нәмәгә хак артуы. Әйе, әйберләр хезмәт күрһәтү кыйммәтләнә дип күп һөйләйбез. Тик бер улы агай әйтмешләй, халык бит аңра түгел. Улар да үзенә күрә заман шарттарына яраклаша белә. Шул ук Ислам Йоханшин ягулыкка хак артуына икеле китмәй.
Хабарта, үле хабартканайын кеше өйрәнә. Безнең бит халык нисек? Тиге нимәдә карайбыз да, тибездә дә шулай булып атыш как будто. Не арткан тибездә бер абыдә нискәдә. Хабартканайын кеше адаптируй сидә. Бар-бар. Бар хөкүмәттә алда. Арттыра-арттыра лайды ул. Менә хәзер күпме кеше нелегальный нимәдә. Тәзәкенә утырсын да хатлар бит. Ермонда хатып алып калдылар. Ярты халкына. Мин утырсын мен гомердә алмайын. Ул нимә какой току? Просто хөкүмәттә алда да. Үтәрнедер алда. Ул бар-бар кыру кушайны мистә. Хөкүмәт машинаны хатып аламы? Улар не кемет пата. Алар хөкүмәттәр хатып ала. Аны не ул, просто ул КамАЗ-та любой нимәдән алалар әйбәт ул. Хөкүмәт үзе-үзе нимә эшләп килә. Потому что кемгәдер выгодно, зарплата бермәйләр. Уның ул спутник навигация гөлмен бедәр мужиктар умны. Һәр бер гәтәне гарак. Мин заправкадан сәләкен гомерде хатып алган. Хәдер менә хакым күтәргән һайын буны түбене бара. Әгәр дә мин юлда предәштә берәм, зарплатам бара, еще плюс сәләк хатам, не плюс. Шулай да әйтеп. Шуан мин хатып алам, ул миңа плюс, потому что мин хөкүмәт рәсеменен хатып алмайм. Уже ул миңа һәйбәт. Хөкүмәт мужиктарга зарплатан һәйбәт түләһәләр, улар сәләк хатмастар.
Кеше шулай яшәргә өйрәнәләр дә. Юк, без һезне алдашырга йә урлашырга әйдәмәйбез. Тик хөкүмәт үҙ юныңды үҙең күр тигән мәлдә шулай итергә кәрәктер ҙә. Әммә һәр нәмәнең ике яғы бар тигәндәй, насарға килтереп ҡуймаһын. Күптәнән төрлө баҫмаларҙа ауылда эш юҡлығы тураһында яҙыла. Беҙ ҙә ситтә ғаиләһен туйындырам тип йөрөгән ир-егеттәр тураһында һөйләгәйнек. Улар араһында алданып ҡайтҡандары ла бихисап тинек. Ислам Йоханшин ошондай хәлдәрҙә һәр ваҡыт уяу булырға саҡыра, сөнки бөтә ерҙә лә һине алдарға ғына әҙер торалар, ти.
Мине күп малдадар, һине алдадар бары. Агент сваса аҡса түләйем, 6000 договор түләйем. Шулергә улар ебәрә. Телефон номерҙары бар, үҙҙәрен специально алып бергән кешеләре бар. Һеҙ барып еттегеҙме? Шунсаға шунсаға кешене ебәрҙек. Һеҙ эшкә урнаштығыҙмы? Урнаштық, все. Һеҙгә аҡса алдығыҙмы? Алдыҡ, все булды нормально. Потому что беҙ аларҙы постоянный клиенттар. Беҙ суға егенә нағыз бармайбыҙ. По объявлению барабыҙ да, беҙ барабыҙ полный сос пакет менә. Беҙ трудовой менә без улар анда беҙ никак алдай алмайҙа. Ул сейчас компания бар бештәйҙәр ҙә, аҡсаны ҡайтара бирешне. Беҙ менән эшләп бирәм, һәр ваҡыт һәйбәт аҡсалы бирне. Алданам дигәндән ул. Ауҙың тыйманыһаң, любой ерҙә матур-матур ҡандыралар да, төшөрөп алып ҡалар да, шунда буған аҡсаң да, йөрөгөң шунда ҡайта алмай.
Йәшәйешенә зарланмай Ислам Йоханшин. Төрлө ысулдарын уйлап табып, донъяһын ҡарарға, ғаиләһен аҫрарға тырыша. Әйткәндәй, үҙҙәренең улдары үҫеп еткәс, Йоханшиндар ғаиләһе урта йәште үтеүҙәренә ҡарамаҫтан тәрбиәгә ике ҡыҙ алғандар. Аделина башланғыс, Регина 9-нсы класта тик яҡшы билдәләргә уҡып йөрөй, өй эштәрендә ярҙам итә. Улар Сания ханымды әсәй, Ислам ағайҙы атай тиеп кенә торалар. Үҙ сиратында Йоханшиндар ҙа балалар тип өҙөлә. Әгәр шундай мөмкинлек булһа, йырҙағыса, йәшлегемә ҡайтыр инем, ти Ислам Йоханшин.
Мин яшлегемә ҡайтырға теләрмен. Әле кире ясекте ҡабатлап йөрөү имештәргә булар инде. Мин һәр ваҡыт эшләп бирнем. Лесе менән нимә ваҡытында ныҡ нимә китте. Аҙаҡҡа табан башы зарплата булманы бит инде. Яҙа эшләп бирҙе, ана мин шуны ҡалҡып ташлап сығып киттем. Мин ни үҙемә үҙем хужа, мин хәҙер ҙә хужа мин. Донъям түгел, балаларым бар. Әле мына ике ҡыҙ алып китеп атам. Теләгән ерем дә эшләп киләм. Заман башҡа, заң башҡа, тиҙәр. Ул заман менән бергә йәшәй белергә кәрәк. Мин настоящий менән йәшәйем. Әле алдағы ниәттәр бар әле. Ҡаба әйбәт йәшәргә. Һауҙыҡты бирер Хоҙай. Любой обстановкага адаптируйсы итергә була, урта әйтмештәй. Күләгәлә ятып та шытып китә тебе. Шуға бездә хөкүмәт әйләндерде. Дәрт кирәк, яшәү дигән дәрт, и мөхәббәт кирәк.
Кадерле замандаштар, тапшыруды без хатирәләр уртаклашыу, нимәгәлер затлану өчен әзерләмәнек. Ә үткәндәрне барлап, уга ниндәйдер йомгак яһап, сагыштырып, үлгә алып, киләсәккә анык бурыстар билдәләү максатында эшләнек. Бушка әйтмәйдәр бит. Үткәндәрне белмәенсә, алдагыһын күдәлләп булмый ки. Осырашқандарға теклем, хау болағад. Закир Шарипов, Башқұртыстан радиоға.